Vai tiešām budžeta veidošanā vienmēr tiek atbalstīti arī kādi opozīcijas priekšlikumi, kā saka premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības? Un kā izplatījās maldi, ka autovadītājiem plānots jauns nodoklis jeb maksa par katru nobraukto kilometru? Par to šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par opozīcijas priekšlikumiem.
Ministra prezidenta Evika Siliņa šajā rītā 90 sekundēs. Labrīt!
Labrīt!
Pagājušās nedēļas TV3 raidījumā premjerministri Eviku Siliņu no Jaunās vienotības iztaujāja par nākamā gada budžeta projektu. Žurnālists Ivo Jurkāns norādīja, ka budžetu veidojusi koalīcijas valdība un jautāja par opozīcijas izredzēm gūt atbalstu saviem priekšlikumiem.
Kādas jūs redzat vai neredzat iespējas no opozīcijas kādiem priekšlikumiem atbalstīt?
Vienmēr arī kādi priekšlikumi no opozīcijas tiek atbalstīti. Mēs arī skatāmies, protams, vērtējam, cik tie ir, nu tādi varbūt arī uz visu sabiedrību vērs.
Vai tiešām veidojot valsts budžetu, vienmēr atbalst arī kādus opozīcijas priekšlikumus? Mēs ielūkojāmies ziņu arhīvos.
Saima pēc 2,5 dienu darba ar 52 koalīcijas balsīm pieņēmusi valsts budžetu nākamajam gadam.
Pērn 2024. Gada budžetā tiešām atbalstīti daži opozīcijas priekšlikumi. Saima nobalsoja par finansējumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, onkoloģijas programmai bērnu slimnīcā un reto slimību ārstēšanai. Aģentūras Leta arhīvā lasāms, ka oficiāli tie tika noformēti kā budžeta komisijas priekšlikumi. Taču pirms tam, vairākus gadus pēc kārtas, opozīcijas partiju priekšlikumi nav atbalstīti nemaz. Lūk, kā par 2023. Gada budžeta pieņemšanu vēstīja Latvijas radio.
Drīz sekoja kompromiss, katram deputātam dodot 3+1 minūti debatēm. Taču priekšlikuma izskatīšanas kurs tādēļ nemainījās. Atbalstu neguva neviens opozīcijas priekšlikums.
Tas notika arī ar 2022. Gada budžetu. Lūk fragments no LTV ziņām.
Visus opozīcijas priekšlikumus deputātu vairākums noraidīja. Gala pieņemšanā atbalstu toties saņēma koalīcijas deputātu priekšlikumi par aptuveni 2 miljonu eiro sadalīšanu dažādām biedrībām un projektiem tā sauktajās deputātu kvotās.
Tāpat bija pirms tam ar 2021. Gada budžetu.
Tomēr balsojumos atbalstu neguva neviens opozīcijas priekšlikums.
Un arī 2019. Gada budžetu.
Aptuveni pirms stundas Saeimas deputāti pieņēma šā gada valsts budžetu no raidot visus opozīcijas priekšlikumus.
Tā tad nav pamata premjerministras teiktajam, ka vienmēr kādi opozīcijas priekšlikumi tiek atbalstīti. Mēs nosūtījām Siliņas preses sekretārei Edītei Matusevičai minētos piemērus un jautājām, uz kāda pamata balstīts ministru prezidentas teiktais. Premjeras pārstāve neatkāpās no apgalvojuma, ka ik gadu tiek atbalstīti vismaz daži opozīcijas priekšlikumi, taču kā pierādījumu viņa piedāvāja informāciju tikai par 2024. Gada budžetu, kad, kā minēts, daži priekšlikumi tiešām guva atbalstu. Jāpiebilst, ka Siliņas partijas biedrs, finanšu ministrs Arvils Ašarādens, runājot par to pašu tematu, bija mazāk kategorisks. Viņš sacījis, ka ir bijušas reizes, kad opozīcijas priekšlikumi ir atbalstīti, ziņo Leta. Koalīcija pieļauj, ka tā būs arī šoreiz. Tik tālu par Siliņas izteikumiem. Turpināšu par autoceļu nodevu. Pēc neskaidri pasniegtas informācijas medijos interneta lietotāji sacēluši trāci par satiksmes ministrijas plāniem mainīt autoceļu nodevas iekasēšanas kārtību. Kā tas aizsākās? Oktobra sākumā LSM Plus raidījums Case centās noskaidrot, kā finansēt autoceļu būvi nākotnē, kad tiem vairs nebūs pieejama Eiropas fondu nauda. Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta vadītājs Tāli Valdis Vectirāns stāstīja par jauno likumprojektu, kas paredz kravas auto nodevu piemērot par katru nobraukto kilometru. Žurnālists Aleksejs Dunda viņam vaicāja, vai tas attieksies tikai uz kravas auto.
Возможно, будет отнесено и на другие виды автомобилей.
Вастерианс пьеляво, к накорне измайнис варат оттектес ари уз цитием транспорта вейдием, то старп вьеглием автомобилием. Viņš intervijā uzreiz arī skaidroja, ka tādā gadījumā būtu jāpārskata citi nodokļi. Arī sarunā ar mums Vectirāns uzsver to pašu.
Bet tas, protams, ja tas arī tā varētu notikt, tad tas būs jādara kompleksā ar jau esošiem citiem nodokļiem. Tātad samazinot tos.
Taču atsevišķi klikšķu portāli to pasniedza citādi. Kā drīzumā gaidāmu jaunu nodokli, kas būs jāmaksā visiem autovadītājiem. Piemēram, portāls NRA ziņai lika virsrakstu – Sabiedrība uzsprākst, sākušās runas par vēl vienu nodokli, kas skars teju visus. Bet portāls Jauns LV virsrakstā jautāja, kādēļ autovadītājiem būs jāmaksā par katru nobraukto kilometru, un ilustrācijai pievienoja foto, kur redzami arī viegli auto. Tas savukārt deva iespēju celt paniku sociālo mediju maldinātājiem, piemēram, kādreizējā Saeimas deputāte, Tagad partijas suverēnā vara līdera Jūlija Stepaņenko Facebook lapā stāstīja šādi.
Valdība gatavo jaunu nodokli. Šoreiz viņi grib, lai mēs maksātu par katru nobraukto kilometru. Cilvēkiem esot jāizdomājas, vai tiešām šodien braukt uz darbu vai palikt mājās. Un ko darīt, ja es braucu uz Igauniju?
Šim video Facebook ir 110 tūkstoši skatījumu un ar to dalījušies 1300 cilvēku. Arī citi sociālajos medijos raksta par jaunu ieceri, kas paredzot maksu par katru nobraukto kilometru. Kāds ievietojas video ar pavasara šļūdoni izdangātu lauku ceļu un jautā, vai būs jāmaksā arī par šo. Ar ierakstu dalījušies 1600 cilvēku. Šajos ierakstos noklusēts, ka izmaiņas attieksies tikai uz kravas auto un tā nav papildu nodeva.
Bet būtības tā nav jauna, tā ir tā pati viņa, tikai, nu, retenot vai citā formā.
Skaidro jau minētais satiksmes ministrijas departamenta vadītājs Tālivaldis Vectirāns. Eiropas Savienības direktīva nosaka, ka no 2030. Gada kravas auto vairs nevarēs lietot laika viņeti.
Laika viņeti, kāda ir mums, Igaunijā, piemēram, arī šobrīd Lietuvā. Un tad tā loģiski jāizstāja ir ar šo attālumu viņeti. Iet par katru nobraukto kilometru. Un tas obligātais uzlikums, protams, ir uz kravas automobīļiem lieliem un pa galveniem ceļiem. No Eiropas Savienības tāda punkta raugoties, tātad, lai šie Eiropas Savienošanas transporta tīkla ceļi būtu atbilstošā kvalitātē.
Tātad šobrīd iecerētās izmaiņas skars tikai kravas auto un attieksies uz galvenajiem ceļiem. Tām jāstājas spēkā ap 2030. Gadu, pašlaik netiek plānot šādu nodevu piemērot vieglajām automašīnām. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīšek iknedēļas raidījums, kuru veidoja es žurnāliste Annija Petrova kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.